Eruku yanaye kumi na tanu na pili. Mulopana antata na marecha. Marko e kapitulu ya 3, versikulu ya 1, opira 5. Nihiku na sapata wa Yuda, nari nihiku na oji jimiheya. Mwamalamu luaya, yao ya anapanela omuji jimiha muluku, mwa nihiku nenle ni ohipararo mteku. Munihiku nikina, Yesu ari vamuhani asato kwene amuloko, na vivavale akalavu mchu mmoha ari nontata nawe na marecha. Ayuta, yana ngweha Yesu, wi emone akweya ona ngweria ompenusha munihiku na sapata. Ni wasya omoteria. Yesu alo jano wa opio ororowa, orwe fariari. Nave, aha koha atokweni amuloko. Eri eparipari, wera yo nanara, nari ya pama, nihiku na sapata. Wipa, akuya uveiha. Yahi kalilaru omala. Yesu, aha weha otene, yawe ya murugurenre, ni wukwa waya murima, vantowa na woma waya mirima. Vawi, alo jano mulopwana. Tete ya ntatana, ateten yeye apenuwa. Atokweni amuloko, ya vinyavo, nave ya navanela mamwipelo Yesu. Muloko ahu, okaleno sivela ni amaja manani.